Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Toca.
Dicía, mira rapaz, auga eche para beber, a carne é para comer, e o monte eche para arder.
Así comeza Queimar o Monte, un documental producido por Walkie Talkie Films que se adentra nas posibles causas e nas consecuencias dos incendios forestais en Galiza. A pesar de que é a peor lacra ambiental do país, de que os lumes son xa un problema quase endémico, esta é unha das poucas veces que se retrata a través dun documental audiovisual. Emilio Fonseca é o director desta peza que se estreou o pasado 2 de outubro na televisión de Galiza e que agora xa está na rede. Emilio, saúdos.
Hola, moi boas.
Cales foron os motivos de lanzarse a retratar o problema dos lumes forestais en Galiza a través dun documental?
Bueno, este documental surdiu sobre todo da rabia e da incomprensión ante o tema. Na vaga de lumes do ano pasado, de 2012, pois eu lembro ler noticias acerca dos incendios no surés en concreto, e ante a ausencia de respostas sobre que era o que pasa ou que é o que pasa para que haxa tantos incendios, pois empecé a buscar información e vin que había que faltaba un pouco de información acerca de todo isto.
Queimar o Monte é unha das pezas audiovisuais das poucas nas que podemos ver distintas paisaxes, distintos territorios de Galiza asolados polo lume. A que paisaxes acudístedes?
Diferentes paisaxes das zonas máis afectadas polo lume, non? Esa L que fai máis ou menos dende a Costa da Morte o Barbanza, pasando por todo o interior de Pontevedra, a Serra do Suído, a Paradanta, e despois o interior Ourensán, o Macizo Central, Ourensán, toda a parte de Manzaneda, de preto da Serra do Invernadoiro, Serra do Surés, o Monte Pindo, antes de Cardes este ano, tamén a Serra do Courel, ainda que non é unha zona especialmente afectada polos lumes, pero tamén unha zona eu creo que falle falta unha protección ambiental máis severa, moitísimo máis severa.
Emilio, é un tema complexo, recollestedes opinións de biólogos, sociólogos, historiadores, do fiscal de Medio Ambiente de Galiza, de investigadores do Seprona, da policía, axentes forestais, agricultores, gandeiros. A primeira conclusión que podemos tirar é que se trata dun tema extremadamente complexo no que interfiren multitude de actores sociais.
Extremadamente complexo porque o tema dos lumes representa, eu creo, na súa cara máis terrible, máis clásica, o problema que ten a sociedade galega relacionándose co seu monte. Eu creo que o problema de fondo é ese tratamento do monte, que é terrible e que non atopa un equilibrio, non?
Un desequilibrio causado por multitud de factores que analizades neste documental. Máis de 150.000 incendios nos últimos 30 anos teñen queimado unha superficie equivalente á terceira parte de Galiza. A vosa intención era dar un pouco de luz a cales son as motivacións dos incendios forestais. Que conclusións conseguides extraer a través deste documental?
Sí que é verdade que hai estudios sobre este tema. A nosa información non é quizáis tan novedosa. Novedosa no en cuanto no audiovisual, quizáis, pero sí que hai moitos estudios feitos acerca das causas dos incendios e as motivacións, non, que se diferencian un pouco as causas estruturais, como o abandono do monte ou o desorde administrativo, e as motivacións concretas, non, como pode ser queimar para obter un pasto ou queimar para lonxar un animal salvaxe ou para facilitar a caza. A miña maior sorpresa é a cantidade de lumes provocados por xente moi relacionada con ese entorno, por gandeiros ou labregos, por ese uso do lume como ferramenta económica. Para mí foi a sorpresa máis grande. Existen moitas razóns tamén de especulación e outros usos, pero para madeira, para facilitar os precios da madeira, etcétera, pero creo que a miña maior sorpresa é a relación tan fácil que ten o galego medio no rural co lume.
Emilio Fonseca, director do documental Queimar o Monte, o problema dos lumes de fondo e o abandono do monte.
Os problemas é que son moitísimos. Entón, por suposto, o monte galego necesita de algún tipo de ordenación moi seria. Tensa unha falla administrativa moi grande que non se sabe nin de quen é cada pequena tensa ou cada territorio. Podería ser ese abandono, eu diría, máis, para min, a máis básica e a falta de respecto pola natureza.
Ademais de describir as causas, as motivacións dos lumes forestais en Galiza, de analizar a actitude dos galegos e galegas para cos lumes, para cos incendiarios, este documental tamén fala sobre a forma ou a maneira de acabar con esta lacra ambiental. Que claves toca?
Eu non teño a solución definitiva, nin moito menos, pero sí que parece claro que onde hai zonas en que hai unha relación un pouco máis armónica co monte, onde esos antigos montes comunais son recuperados para un uso razoable, gandeiro, ou madeireiro, ou con novas exploracións como apicultura ou os cogumelos, parece que hai menos incidencia deses incendios. Os incendios, sobre todo, non sempre, porque pode arder calquera parte, pero afectan a zonas nas que a xestión non é nem moitísimo menos óptima ou que están directamente abandonados.
Emilio, que aportacións novidosas nos dá este documental Queimar o Monte dunha problemática que coñecemos e que nos persegue ano tras ano?
Bueno, eu creo que o maior esforzo foi poñer todas estas causas nun documental que se pode ver nunha hora, porque xa digo que casi todos estes estudiosos son xente que leva traballando moito tempo no tema dos lumes. Pois hai publicacións, actas de seminarios, informes, nos que podes atopar casi toda a información. Pero o poñelo nun documento audiovisual dunha hora que pode máis ou menos orientar acerca das causas, eu creo que unha novidade. Tamén o feito de dar voz a xente que non son expertos académicos ou expertos dos corpos e forzas de seguridade de Estado ou investigadores ou axentes forestais. O feito de dar a voz a gandeiros, labregos ou comuneiros relacionados con este tema, creo que tamén importante.
O documental Queimar o Monte é unha peza audiovisual de preto dunha hora de duración. Está producido por Walkie Talkie Films, dirixido por Emilio Fonseca. E como tedes pensado distribuir ou difundir os seus contidos?
A idea sería que, vamos, o ideal sería que este documental se pudiese ver, sí, en escolas, asociacións. A finalidade deste documental era crear un instrumento de debate e reflexión. Eu creo que hai moita xente aínda en Galicia que non ten claro cales son os problemas que hai detrás dos incendios, simplemente ofrecer un pouco de información para abrir o debate.
Emilio Fonseca, director do documental Queimar o Monte. Moitas grazas, Emilio.
Gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.